Tervetuloa taas uudelle luennolle ja tällä kertaa meillä onkin käsittelyssä T-testi. Eli me käydään läpi ensin vähän T-testin perusteita ja edellytyksiä, sitten itsenäisten otosten T-testi ja myös sen non-parametrinen vastine sekä yhden otoksen T-testi ja parittainen T-testi ja näiden non-parametriset vastineet. No ensin vähän yleistä asiaa T-testistä, joka on siis toiselta nimeltään studentin T-testi. Ja student ei siis viittaa siihen, että se olisi tarkoitettu jotenkin opiskelijoille, vaikka tämä aika yksinkertainen testi onkin, vaan student oli tämän keksijän laatijan pseudonyymi silloin, kun se tämän testin laati. Monet testithän on siis nimetty keksijänsä mukaan, Pearsonin korrelaatiot ja Wilcoxonin testit ynnä muut. Myös T-testi on siis nimetty keksijänsä mukaan. Mutta tässä siis käytetään vertaamaan kahden ryhmän keskiarvojen eroja, ja se on yksi yksinkertaisemmista testeistä, joka tähän tarkoitukseen löytyy. Eli meillä on siis ryhmä 1, ja sitten meillä on ryhmä 2, ja meillä on joku riippumaton muuttuja, kolmas riippumaton muuttuja, ja me verrataan, että eroaako näiden kahden ryhmän keskiarvot tämän kolmannen muuttujan suhteen. Eli ryhmät voisi olla miehet ja naiset esimerkiksi, ja tämä kolmas sitten vaikka älykkyys. Tai sitten voisi olla kissat ja koirat, ja nopeus voisi olla se mitattava asia. Keksitte varmaan aika paljon esimerkkejä aika helposti. Mutta pointtina on siis, että meillä on aina kaksi ryhmää, joita verrataan. Ei enempää eikä vähempää. No tietysti se on olemassa useita eri variaatioita, joita käydään kohta läpi, mutta mikä näistä yhdistää on se, että ne on kaikki parametrisia testejä. Ja se tarkoittaa sitä, että se muuttuja, jonka muutosta me tutkitaan, eli jos se olisi vaikka se naisten ja miesten välinen ero siinä älykkyydessä, niin sen älykkyyden tulee olla normaalisti jakautunut, ihan niin kuin Pearsonin korrelaationkin yhteydessä. Eli meillä tulee olla se jonkinlainen normaali jakauma, ei tarvitse olla täydellinen, ja se Shapiro-Wilks-testi kertoo meille sen, että onko se riittävästi normaalisti jakautunut tätä testiä varten. No, T-testin yhteydessä parametrisuus tarkoittaa myös varianssien yhtä suuruutta, ja varianssit viittaa nyt siihen hajontaan. Eli se tarkoittaa sitä, että sen muuttujan, jota tutkitaan, pitää olla normaalisti jakautunut, ja sen lisäksi molemmissa näissä ryhmissä sen tutkittavan kolmannen muuttujan hajonnan tulee olla samankaltaista. Eli toisessa ryhmässä se ei voi olla, että vastauksia on niin kuin laidasta laitaan, ja toisessa ne on hirveän tiivisti kasautunut, vaan se tulee olla suurin piirtein samalla tavalla se hajonta molemmissa ryhmissä. Ja myös tähän meillä on onneksi testi, joka sen mittaa, ei tarvitse osata muuta kuin tehdä se. Ja se on nimeltään Leneven testi, joka me tällä kurssilla opetellaan. Tämähän on siis muitakin testejä, samoin niin kuin Shapiro-Wilksille löytyy kyllä muitakin vaihtoehtoja, mutta ne on ne, jotka tähän kurssin sisältöihin nyt kuuluu. Eli Leneven testi testaa varianssien yhtä suuruutta, ja se harjoitellaan sitten Jamovissa sen käyttö. Ja sitten tosiaan, jos tätä parametrisuutta ei saavuteta, normaalia kaavanta varianssin yhtä suuruutta, niin sitten meillä on parametriset testit, joita me käytetään. Mann Whitney U on etenkin, johon tutustutaan tällä kurssilla, ja vissiin Wilcoxonin testiin myös. Mutta nuo kaksi testiä kertoo meille, että voidaanko hyödyntää T-testiä vai hyödynnettekö näitä non-parametrisia versioita. No sitten tilastollisten testausten luennolta ehkä muistatte, että meillä on useita tapoja tulkita tuloksia, ja yhtenä tärkeimpinä lienee tuo B-arvo, joka tuolla on siis listan alimpana, eli jälleen sovelletaan sitä 0,05 p-arvoa. Se on yksi tärkein t-testin tulkinnan mittari. Sen lisäksi me tarkastellaan ihan eri ryhmien keskiarvoja, eli t-testi on siitä aika robusti testi, että me voidaan ihan tarkastella sitä, että jos ykköryhmän keskiarvo on jossain, vaikka tuossa kissojen ja koirien välinen ero nopeudessa, jos koirien nopeus on vaikka keskinopeus on vaikka, en mä nyt tiedä, voiko se olla 50 kilsaa tunnissa. Kuulostaa paljolta, mutta sanotaan nyt, että se on 50 kilsaa tunnissa, ja kissojen keskinopeudeksi me jostain syystä saadaan nyt 30. Keksin nämä nyt ihan päästäni. Ja niin me voidaan katsoa vaan noita keskiarvoja, havaita jo siitä, että tämä erohan on nyt on aika iso. Eli tätäkin voidaan käyttää T-testin tulkinnassa, tulosten tulkinnassa, ja siis käytetään ihan kahden eri ryhmän välisiä keskiarvoja. No sen lisäksi me tarkastellaan sitä keskihajontaa. Jos koirilla se keskihajonta on valtavaa, löytyy koiria, jotka painaa 60 kilsaa tunnissa ja sitten jotka painaa vain 30 kilsaa tunnissa, niin myös sitä käytetään tulkintana. Eli keskiarvot ja keskihajonta on jotain, joka raportoidaan aina T-testin yhteydessä. Ja sitten tosiaan tuo P-arvo viimeisenä. Nämä kolme on tärkeintä. Kolme tärkeintä asiaa, joita tulkitaan T-testistä. Ja jos sitten luette artikkeleita, jos T-testiä on hyödynnetty, niin nuo kolme on ne asiaa, jotka meitä etenkin kiinnostaa. Mutta käydäänpä seuraavaksi läpi vähän tämän T-testin näitä yleisimpiä variaatioita. No, ensimmäisenä meillä on itsenäisten otosten T-testi, eli toiselta nimeltään siis riippumattomien otosten T-testi. Ja tämä on oikeastaan se T-testin kaikista perustavanlaatuisin muoto, jossa me verrataan kahden itsenäisen ryhmän keskiarvoja keskenään. Ja ryhmän itsenäisyys tarkoittaa sitä, että tämän ykkösryhmän ja kakkosryhmän vastaukset ovat täysin toisistaan riippumattomat. Eli niin kuin äsken oli esimerkiksi vaikka kissat ja koirat tai miehet ja naiset, niin nämä vastaukset ei liity mitenkään toisiinsa. Tämä siis verrattuna siihen, että meillä olisi riippuvat ryhmät, mikä siis tarkoittaisi esimerkiksi jonkinlaista toistomittausta, jossa ryhmä 1 tarkoittaa mittausta ennen ja ryhmä 2 tarkoittaa samojen henkilöiden mittausta jälkeen. Niin nythän siinä vaikuttaa, nämä ryhmät siis silloin liittyy toisiinsa. Eli käydään tästä esimerkkiä kohta, tämä on se seuraava T-testin muoto. Mutta siis tämä perusmuoto tarkoittaa sitä, että ne ryhmät ei riipu mitenkään toisistaan. Ne on kaksi ihan erillistä ryhmää, joille on tehty ihan eri mittaukset. Ja tämä testi siis vaan vertaa, eroaako tämän ykkösryhmän keskiarvo nyt kakkosryhmän keskiarvosta tilastollisesti merkitsevästi. Ja tämä on siis edelleenkin parametrinen testi, joka edellyttää sen normaalijakauman ja varianssien yhtäsuuruuden. No, tämän testin ei-parametrinen vastine on nimeltään Mann-Whitney-U, eli lyhyesti vaan U-testi. Käytetään myös U-testiä nimenä. Ja tämä Mann-Whitney-U toimii käytännössä ihan samalla tavalla, ja itse asiassa se löytyy Jamovistakin ihan samasta valikosta. Eli ainoa mikä ero on, on se parametrisuus. Eli pitää ensin testata se parametrisuus ja sitten valita joko T-testi tai Mann-Whitney-U-testi. Sen lisäksi, kuten tuon korrelaatiokertoimien yhteydessä tuli nämä muuttujien mitta-asteikot, niin Mann-Whitney-U:han toimii siis myös näillä järjestysasteikollisilla muuttujilla, kun sitten taas T-testi perustuu siis muuttujien jatkuvuuteen, eli riippuvan muuttujan jatkuvuuteen. Eli se pitäisi olla välimatka-asteikollinen se riippuva muuttuja. Joo. No, esimerkkejä tässä voisi olla, milloin käyttää siis T-testiä, että vertaa kahden eri koulun opiskelijoiden keskimääräisiä testituloksia. Onko toisessa koulussa paremmat testitulokset kuin toisessa koulussa? Eli nyt niiden opiskelijoiden vastaukset ei riipu mitenkään toisistaan. Testin nollahypoteesina siis aina on, että keskiarvossa ei ole eroa, ja vastahypoteesina on, että testitulosten keskiarvot eroavat. Ja P-arvohan antaa meille nyt sen riskitason, kun saavutetaan alle 0,05 p-arvo, niin silloin voidaan hylätä tuo nollahypoteesi ja hyväksyä vastahypoteesi ja sanoa, että testituloksen keskiarvot eroavat toisistaan. Käydään seuraavaksi läpi tuo riippuvien otosten t-testi, joka on toiselta nimeltään siis parittainen t-testi. Ja tätä siis käytetään, kun halutaan verrata nyt kahden toisiinsa liittyvän ryhmän keskiarvoja. Ja tämä liittyvät ryhmät tarkoittaa sitä, että ne vastaukset muodostavat jonkinlaisia pareja. Ykkös- ja kakkoryhmän vastauksista saadaan muodostettua jonkinlaisia pareja. Eli esimerkiksi kyseessä voisi olla jonkinlainen ennen- ja jälkeenmittaus. Ykkönen on ennen- ja kakkonen on jälkeenmittaus. Tai sitten meillä voisi olla ensimmäinen testi vaikka tehtynä, en mä tiedä, vasemmalla kädellä, ja sitten tehdään toinen testi oikealla kädellä, mitataan vaikka jotain kirjoitustarkkuutta tai jotain, mutta kuitenkin siten, että se sama tutkittava tekee sen testin 2 kertaan. Meillä on ne samat tutkittavat ykkösryhmässä ja kakkosryhmässä. Silloin ne siis on riippuvia toisistaan, koska silloin me verrataan, että eroaako se yksittäisen henkilön tulos siitä ensimmäisessä pisteessä sen saman henkilön tuloksesta siinä toisessa pisteessä. Ja tämähän liittyy siis etenkin näihin pitkittäisiin tutkimusasetelmiin, joissa tehdään tiedonkeruu useissa mittauspisteissä sekä myös kokeelliseen tutkimukseen, jossa halutaan jotain ennen ja jälkeen reaktioita vaikka mitata. No, tämän testin ei-parametrin vastine on nimeltään Wilcoxonin testi. Ja sitä siis käytetään taas kerran tilanteissa, jossa se riippuva muuttuja, esimerkiksi just se koetulos, niin ei ole normaalisti jakaantunut tai varianssit poikkeaa ryhmistä. Eli silloin tehdään tuo Wilcoxonin testi. Ja jälleen kerran, sama niin kuin äskenkin, se on muuten täysin sama testi, löytyy ihan samassa valikosta, samasta osastosta, mutta nimeltään vaan eri. Pitää tietenkin aina raportoida, että mitä testiä käytetään ja miksi käytetään. Eli jos vaikka normaalia kaumaa ei saavuteta, niin sitten raportoidaan, että koska riippuva muuttuja ei ollut normaalisti jakautunut, niin käytettiin nyt tätä toista testiä. No, pari esimerkkiä tästä, tai yksi esimerkki nyt tästä parittaista T-testistä on, jos verrataan vaikka saman opiskelijaryhmän suoritusta ennen ja jälkeen interventioon. Halutaan vaikka selvittää, että koheniko luokan keskiarvo nyt sitten tämän intervention myötä. Ja jälleen nolla hypoteesina on, että suoritus ei eroa, eli keskiarvo on sama ennen ja jälkeen, ja vastahypoteesi, että suoritus ei ole sama, vaan suoritus eroaa jollain tavoin, joko parempaan tai huonompaan. Ja T-testihän myös siis kertoo meille, että eroaako se, kumpaan suuntaan se ero nyt on tapahtunut, eli ei tarvitse tehdä mitään post hoc testejä tämän jälkeen, vaan se saadaan siitä testistä se tulos, että mihin suuntaan se ero on. Sehän voidaan havaita esimerkiksi siitä keskiarvosta suoraan. Se kumman ryhmän keskiarvo on isompi, niin jos kakkoryhmän keskiarvo on isompi, niin silloinhan se suoritus on parantunut. Tai sitten jos ykkösryhmässä keskiarvo on parempi, niin silloinhan se suoritus tarkoittaa, että se on huonontunut. Ja viimeisenä meillä on sitten yhden otoksen T-testi. Ja tätä käytetään määrittämään, onko otoksen keskiarvo jotenkin tilastollisesti merkitsevästi erilainen tiedetystä tai oletetusta populaatiokeskiarvosta. Eli nyt meillä on se meidän otos, on se ryhmä 1, ja sitten tämä populaatiokeskiarvo on se ryhmä 2. Tuli täällä esimerkkikin, että onko ihmisten keskipituus erilainen otoksessa kuin kansallinen keskipituus. Eli se meidän otoskeskiarvo on se ryhmä 1. Ja sitten meillä on tiedossa kansallinen keskipituus, joka ollaan saatu vaikka jostain tilastokeskukselta, se on se ryhmä 2. Ja me verrataan nyt, että eroaako tämä nyt poikkeavasti. Ja tämähän on tosi hyödyllinen tieto esimerkiksi ennakkotarkasteluna, kun halutaan vaikka selvittää, että onko tämä meidän ryhmä nyt edustava johtopäätösten tekemiseen. Vaikka tutkitaan jotain lasten älykkyyteen liittyvää, niin me voidaan tällaisella yhden otoksen T-testillä sitten verrata, että onko tässä meidän otoksessa, edustaako nämä meidän otoksen lapset nyt lasten älykkyyttä keskimääräisesti. Koska mehän aina halutaan, että se edustavuus on mahdollisimman hyvää, niin tämä on yksi keino sen tarkasteluun. Ja nollahypoteesina tietenkin on, että pituus ei eroa kansallisella tasolla kansallisesta, ja vastahypoteesina, että otoksen keskipituus eroaa. Ja jälleen kerran katsomalla ihan niitä keskiarvoja, niin mehän nähdään, että onko se ero nyt kumpaan suuntaan. Tietysti vaan kertoo sen, että onko se ero tilastollisesti merkitsevä. Ja tämän ei-parametrin vastine on vähän tilanteesta riippuen, joko Mann-Whitney tai Wilcoxonin, riippuen just siitä, että onko teillä jonkinlainen pitkittäisaineisto kyseessä vai ei. Mutta varmaan todennäköisemmin toi Mann-Whitney on se ei-parametrinen variaatio. Eli tässä oli aika tiiviissä paketissa nyt sitten T-testi, ja nähdään seuraavalla luennolla sitten T-testin ja Jamovin parissa. Moi moi!